dizkizu bizkar gainean. Batzuria egia, bestea beltza, itzala, itzala kukitu zaitu eta zuri.
Anariren txoriak beltzak, Miren Amurizarenak berriz, paperezkoak. Bertsolaria Miren Amuriza azkenaldian berriako zutabegile ere bai, ba idazlanetan ere badabil orain, berak irabazi du aurtengo igartza saria paperezko txoriak eleberria idazteko proiektuarekin, Xavier.
Bai, Miren berriztarra da, plazaz plaza dabilen bertsolaria, hori ezaguna da, besteak beste oraintxe irailan hasiko den bertsolari txapleketa nagusian ere parte hartuko du. Bapateko improvisazioa bai, baina eserialdi askotan inspirazio bila ere badabil. Paperezko txoriak eleberriaren ideia edo proiektu aurkeztu du eta urtebete izango du orain buruan duena idazteko.
Miren Amuriza, egunon.
Haupa, egunon.
Igartza saria jaso zenuenetik, idatzi duzu zerbait, elikatu dituzu paperezko txoriak?
Ez, egia esan ez dut arrezkero tarterik hartu, ba, bueno, zuek esan duzuen bezala, orain txapelketaren gurpil zoro horretan sartzear gaude, orduan, bueno, baitxaron egingo dut pixkat.
Eta nola egiten da hori, Miren, bi gauzak batera izate hori, horrek, dispertsio horiek ez aldu sortzen baten buruan?
Bai, bueno, egia esan nien, haiz oso abila frente askotan batera aritzen, orduan, bueno, ba, saiatzen naiz banatzen, ba, orain hori, txapelketa pasa horretik eseri aldi horiek, ba, pixkat, bertxotara zuzenduko ditut eta, bueno, gero, ba, helduko diot berriz.
Bai, beraz, Gabonen bueltan edo helduko diozu berriro, ez da? Ez dakit eseri aldi horiek noiz egiten dituzun zuk, Miren? Zai, gau txoria zaren, goizeko txoria?
Ba, egia esan, nahiko goizean goiz jeikitzekoa goan naiz, gau ez lusatzekoa baino. Orain, bueno, justu gertatzen zait, ba, berriako zutabea ere egunerokoa izanik, ba, goiza horretan joaten zaidala, orduan ba, bestelako idazkiak eta egiteko tarteak ba, beste momentu batzutan bilatu behar izaten ditut.
Aizu, eta idazten duzun hori, norbaiti erakusten diozu? Badukazu horre itzaleko kolega edo lagunen bat iritzi ematen dizuna, edo bai, ondo dago esaten dizun norbait?
Ba, bai, bitu, zorionez nik uste bai bertzotan eta bai idazten, ba, bidearen parte politenetako bat hori izaten da, ez? Eta nik sortea daukat, ba, lagun on batzuk baditu dala eta partekatu dudala hau beraiekin. Orain, bueno, ez hainbeste igual idazten aritu naizen bitartean, baizik, ba, bueno, gero ja, ba, amaituta edo neukanean bidali nien eta, bueno, lagundu zidaten.
Bueno, orain esan dugu, txapelketa buelta horretan murgilduta egongo zarela hilabete batzutan, eta gero paperezko txoriak eleberri hori, bueno, ingo duzu pixka bat, garatu, ez da, orain arte, aurkeztu duzuna izan da, proiektu bat, zer da benetan aurkeztu duzuna txapelketa horretara?
Bai, bi lan eskatzen dituzte, alde batetik 20 horriko lagin bat, ba, testua nolako, bueno, testua bera izango dena, nik aurkeztu nuena izan zen novelaren hasiera izango dena, eta gero bestalde, ba, eskematxo bat, ba, pixkate gidoia, argumentu nagusia zein izango den, gaiak zeintzuk izango diren, eta bueno, ideia orokor batzuk. Egia esan horixe da, eginda daukadan bakarra, beraz, ba, geratzen zait orain lana.
Badakigu zure lehen ere idazten jardun izan zarela, zure lehen eleberria dela. Zer da, zuretzat eleberria, Miren?
Bueno, niretzako azteko da, ba, aukera eder bat, gustatzen zaidan zerbait egin alizatekoa, ez? idatzi izan ditut orain arte ba gauzatxoak umeentzako edo ba zutabeak eta bestelako enkarguak, baina bueno, suposatzen dut honek ez duela zerikusirik eukiko ba beste guztiekin, ez? Fikzioa egiteko aukera eskainiko dei teleberri honek helduei zuzendutakoa eta bueno, ba gaiei beste sakontasun batekin eta beste ikuspegi batetik heltzeko aukera.
Berriako zutabek pentsatzen dut lagunduko zizutela, baina esan duzu moduan beste kontu bada, eta agian zailere egingo zaizu, ezta? Zutabetikat eta beste fikzio horretan, ez? Murgiltzea.
Bai, suposatzen du, bai, egia esan sekula naiz olako abentura baten embarkatu, eta oraindik naiz oso kontziente ba, bidean topatuko dituan zailtasunak ere zeintzuk izango diren, ezta? Ikusiko dut, joango naiz bidean erortzen eta altxatzen eta egiten.
Zerra, lehenbiziko aldia igartza sarira aurkezten zarela?
Bai, bai, bai.
Lehenbizikoa eta gainera, ba, bueno, esaten den bezala, ba, zorionekoa izan zara, ezta? Eta orain buruan duzun hori idazterakoan, edo, bueno, hasiera bate, o sarrera bate aurkeztu zenuela esan diguzu, hori errespetatuko duzu, zenbateraino errespetatzen da lehen agindutakoa idatzitakoa, edo ja hasi dira gauzak aldatzen zure buruan?
Bai, ez dakit, bueno, sarrera horretan pixkate egin nuena izan zen, ba, kontestua edo testu ingurua giroa finkatu eta pertsonaia bakoitzaren ba, ezaugarri nagusiak edo abia puntua zein izango den ba, pixkat konkretatu ez, nik uste dute hori behintzat mantenduko dudala. Gero argumentuaren hildo nagusia ere pentsatuta daukat, ez dakit, entzun izan diet idazlei, ba, ez, gertatzen dela idazten hasi eta historiak bere bidea hartzea edo pertsonaia bakoitzak berea egitea. Niri oraindik ez zaizkit gertatzen, idazlei gertatzen zaizkit.
Eta izenburu aldatzea ere, bai, eh?
Baita ere.
Askotan esaten bukaeran, da, izenburu bat buruan izan, gero aldatu, bestea. Zure kasuan, izenburu hasieratik bat zenukan, ala gero etorri zitzaizun?
Izenburua ez, azkenean pentsatu nuen, orduan, bueno, ba, hori ere aldagarria da, ez dakit, naiz.
Bueno, egitura nagusia bintzat pentsatu badaukazu, gero jaztea izango da, ez? Orkomeriak.
Hori da.
Bueno, noiz hasi zinen eleberriari bueltak emanten? Ez dakit nundik nora sortu zaizun gogoa, asmoa?
Bai, ba, urte betetik gora izango da buruan nerabilela. Aurkezpenean ere esan nuen, ni olako gauzetan oso bertsolaria naiz, bai. Eta azkena ondo pentsatu gabe espaldin badaukat, eta espadot ikusten nora noan, ba, kosta egiten zait, horri zuriaren gainean idazten astea. Orduan, bueno, buruan alde batetik neuzkan gai batzuk, ba, bueno, ba, pixka gaur egun ba, aktualitatean daudenak eta ba, ni personalki ere kezkatzen dautenak, ba, zaintzarena adibidez. Eta beste alde batetik neuzkan, ba, eszenak, ba, inguru hurbilean eta ez hain hurbilean ba, ikusten nituenak, ba, pixkat pelikula bateko zatiak izango balira bezala, ez? Orduan, ba, abia puntu bi horiek hartuta, buruan joan itzen pelikula hori astiro-astiro eraikitzen, 10.000 buelta eman izkion, eta gero ba, pasatu nuen paperera.
Egunotan baita ere entzun dizugu edo irakurri dizugu, ba, beren burua berreraikitzen saiatuko diren hiru lagun direla protagonistak novela horretan, ez da? Eta zugan, zerbait desegin edo zerbait berreraiki duzu?
Bai, bueno, pixkat izenburua eta paperezko txoriaren metaforak ere zerikusia dauka horrekin, ez da? Papela edo, bueno, papelezko txoriak uretara erortzen baldin badira, desegin egiten dira, baina zaratarik atera gabe. Orduan gero berriz papel hori hartu eta lehortu eta forma ematen saiatu harren norbera, ba, papelak ez du berriro inoiz berreskuratzen, ez, busti ondoren aurretik zeukan testura berbera. Orduan nik pertsonaiekin hori irudikatu nahi dut, ez, nola askotan, ba, ingurukoei oso oharkabean pasarren, ez, ba, barrutik ba hori apurketa prozesu batzuk gertatzen zaizkigun eta kanpotik konturatzen gara ba ja leherketa hori gertatu denean edo ja estremora iritsi denean, baina bueno, ez dut horretan gelditu nahi, ez? Hori izango da liburuaren abia puntua, baina mamia izango da horren ondoren datorrena, ez? Hau da ba berreraiketa prozesu hori.
Sabina, Carmele eta Biloba Oihal, ezta? Hiru hoiek dira protagonistak, hirurak emakumeak.
Bai, bueno, Sabina eta Carmeleren kasuan izenak argi ikusten du hori.
Oihalen kasuan ez horren beste, ezta?
Oihalen kasuan, bueno, egia esan momentuz behintzat idatzi dura, dudan lekura arte, ba, ez dio ardura askorik zer den, ez dakit ikusiko dut aurrerago zehaztea beharrezkoa den, ala ez.
Bai, ze galdetu behar genizun, ea hirurak emakumeak izan da, argi zenuen emakume protagonistak nahi zenituen lehenengo eleberrirako, baina ez daukagu oso argi orduan, ez da?
Argi neukan azan, bueno, ardatza Sabina izango da, eta Sabina bai argi neukan emakume bat izango zela. Ez emakume bat erdian jartzeagatik nahi da ez baizik, eta, bueno, Sabina dituen beste elementu batzuen gatik ez, emakumea delako, hirugarren adinekoa delako, eta baserritarra delako. Orduan, bueno, niri interesatzen zitzaizkidan hiru gauza hoien konfigurazioa ez, nire inguruan, ba, bueno, sorte hori eduki dut perfil horretako andre bat baino gehiago ba eduki izanarena, eta bueno, ba interesgarria iruditzen zait, ez, mundu ikuskera hori, bai, bueno, ba beraien ibilbidean zehar ikusi eta bizi izan dituzten aldaketa guztiengatik, bai baserriari, gizarteari, familiari lotutakoak eta bai, ba momentu honetan ba, horrelako pertsona batek ba, munduarekiko, bizitzarekiko, heriotzarekiko izan dezaken ikuspegia ba, aztertzea interesatzen zaidalako, eta emakume baten ba, prismatik noski.
Zaintza aipatu duzu, badela ardatz bat, zer dira, elkar zaintzen duten hiru pertsona?
Bai, bueno, zaintzarena sare bat edo kate bat bezala ulertzen dut nik, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, bereziki familia ba, estruktura baten barruan kokatuta. Niri interesatzen zaidana ikustea da, nola, bueno, ba, zaintza deitzen diogun horren azpian zeharreman sare kompleksua dagoen, ez? Hor oinarrian dauden botere harremanak, hor oinarrian dauden ba, komunikatzeko bakasu honetan zailtasunak, elkar maitatzeko edo gorrotatzeko dituzten moduak, eta bueno, ba, pixkat, beraien artean ba, nolako elkarrera egina duten, ez? Bai alde positibotik eta negatibotik ere bai.
Lehen esan diguzu Miren, paperezko txoriak uretan desegin egiten direla, isilik, ez dakizu paperezko txoriak bezala zarata gutxi egitekoa zaren, ala ez?
Ba bai, egia esan bai, eta esango nuke gero eta gehiago igual, ez? Ba, nire edo gure bertsolariaren figura igual ba, ez dator oso bat horrekin, ez? Ba oso kanpora begira eta publikoari begira gaudelako, niri justu ba, bolada honetan egia da bereziki tokatzen zaidala ba, bueno, ez, ba, zutaen gatik edo bertsoaren gatik edo orain sari honen gatik ba, kanporantza egotea, baina personalki uste dut oso
barrukoa bueno, zarela.
Barruranzkoa eta, bai. Eta niri, oza, niri gustatzen zait zaratarik ateratzen ez duen jendea eta bueno, ba, saiatzen naiz ni ere horti joaten.
Berrian baduzu, zure tartetxoa, zure zutabetxoa, zer irakurriko dizugu aste artean?
Ba, ez dakit egia esan. Ez dakit.
Horretan, azkeneko momentuan bidaliko duzu, Miren.
Bihar goizean erabakiko duzu hori, ezta?
Bai, normalean holan funtzionatzen dute, ukitzen ditute urgentziaren bat, gertatu ezkero ba, pare bat, baina gehiago ez, gordeta, eta, bueno, normalean, saiatzen naiz, astelenetan gutxi gora bera, ba, bueno, egun bakoitzean gai edo bueno, ze esparru ikutuko ditudan zehazten, baina bueno, hortik aurrera ba, egunean egunekoa.
Eta astelena jai izatea, ez da? Ze lujoa hori, ez da, Miren?
Bai, hori da. Bueno, igandeak izatu
bueno,
ditu jai, hori da. Eta bai, egia esan eskertzen da.
Bai, tira, gerra gutxi edo zarata gutxi ateratzeko azterlea esan diguzu, baina esan behar nizun, orain, bori, zarata pixkat atera beharko duzula, eta pentsatzen dugu preste egongo zarela, irailaren 23an bai gorren hasiko den, bertsolari txapelketarako, nola zaude animoz, Miren?
Bai, bai, bueno, egia esan, orain dike tranquil nago, egia da, bueno, bertsolarion artean udan monotema izan dela hori, txapelketarena, eta zenbat eta hurbilago ikusi, ba, basiko garela estutzen. Nik uste dut, bueno, ba, txapelketa daukan gauza hon bat, norberak ala hartu ezkero hori dela, ez? Bueno, hor txapelketa bat da, baina txapelketa horren barruan, ba, liga desberdin asko daude, eta hor norberak jakin behar du bere burua kokatzen eta noraino iritsi nahi duen. Ni, bueno, gogotzu nago, bertzetan ari naiz, eta, bueno, ba, uste dut hortik aurrerakoa, ba, ikusiko dela gero.
Non egokitu zaizu kantatzea?
zailan tokatu zain niri hirugarren kanporaketan
Bueno.
eta bueno
Etxetik gertu, ez?
Bai, hori da, egia esan nahiko kanporaketa bizkaitarra tokatu zaigu, lau gara bizkaitarrak, lau neskak eta
asteko ondo, ez da?
Asteko ondo, hori da,
etxetik gertu eta nola prestatuko zara, Miren, nola prestatzen zara normalean?
Bueno, ba, udan zehar sorte hori eukidut eta plazan ba, desiente bilinaiz, horre aukera eukidut, ba, bueno, rodatzeko edo esaten dan bezala. Eta bueno, gero nik uste dut importantena ba, etxeko lana, kuadernoaren aurreko lana dela, ez? Ba, ideiak nondik eraman nahi dituzun, ideia horiek ahalik eta ondoen mamitzeko zein hitz edo esamolde behar dituzun pixka lantzea. Eta bueno, gero baia horren osagarri gisa ba, bertso eskolak egitea, ez? Ba, bueno, ni bertso eskolaren egia esan, ba, gehiago ulertzen dut hori, ba, ekipoa egitearen, ez? Sentsazio hori eukitzea, eta, bueno, elkarre animatzea, eta
aldan bakarrik ez zaudela, ez da, sentitzea.
Hori da, hori da.
Aizu, eta gaur baduzu saiorik, Miren?
Ez, gaur ez daukate saiorik, gaur,
Beraz,
tranquil, tranquil.
Igandea jai hartzearena serio hartuta zaude, eh?
Bai, bueno, batzutan hori da horrela tokatzen dalako, beste batzutan hartzen dugulako, baina gustatzen zaizkit, igandea arratzaldeak.
Oso ondo tira, Miren, ba, zure hitzak dituen kantu batekin agurtuko zaitugu, zagona duzu, ezta? Zuten ari zara.
Bai.
Tximeletaren,
hori da.
Hori da, sorgin bat gehiago. Ba, Miren Amoriza, zorte hon, txapelketan, gero ere, ba, paperezko, nola da, txori, paperezko txoriak, ez da? Paperezko txoriak eleberriarekin, eta hori, urte amaiera, ederra izan dezazula, bai?
Eskerrik asko.
Agur.
Berri.
Agur.
Agur.
Zinean modeloen pasea Feminitatea biziz, bakoitzak geure.